dobra majka, ne silazi s odrasloga. Udovica i dece ima jedno manje od drugoga. Prag bi bio, ali nije, bolesnici više glave, kandio ceti.
Slušate emisiju Majke Hrišćanke. Ovo je emisija o majkama velikih ličnosti naše istorije, njihovim poukama, ljubavi i nesebičnosti.
Pomaže Bog, poštovani slušalci. U današnjoj emisiji Majke Hrišćanke govorit ćemo o Katarini Nemanjići. Supruzi kralja Dragutina Nemanjića i majci svetog kneza Urošica. Najstarija kćer ugarskog vladara Stefana V. i Elisavete Kumanske. Vaspitavana u rimokatoličkom duhu, odmalena je kao i sve druge kćeri Stefana V. bila vezana za samostan u Margetsigetu. Bila je unuka mađarskog kralja Bele IV. Tako da je, noseći sa sobom nasljeđe tako značajnog imena iz tog perioda, bila i tekako dobrodošla u svom novom domu. Njen novi dom od 1268. godine postaje slavni dvor Nemanjića. Mađarska princeza Katalina postaje supruga Stefana Dragutina Nemanjića, sina kralja Uroša I. i slavne kraljice Jelene Anžujske. Po dolasku na dvor u Nerodimlje, Katarina je shvatila da svoje ponašanje mora prilagoditi običajima i obavezama koje je tamo zatekla. Imala je veliki uzor u svojoj svekrvi, kraljici Jeleni. Brzo je naučila da prede i plete i radi sve domaćinske poslove. Njen svekar, Uroš I, sa ponosom je govorio o njenoj radinosti. o čemu govori i mnogo puta spominjan događaj kada su Vizantijci došli u Srbiju sa željom da svoju Anu udaju za Dragutinovog mlađeg brata Milutina. Naime, kada je grupa posrednika došla Urošu I na dvor u Nerodimlje, kralju se nije dopala njihova razmetljivost. Posebno nije mogao da prihvati prisustvo evnuha, ali i njihove uslove. Evnusi su zapravo bili kastrirani muškarci. Termin se obično odnosio na one koji su kastrirani radi vršenja neke specifične dužnosti u društvu. Zapravo, smatralo se da oni koji neće imati sklonosti da stvore sopstvenu dinastiju, biti od većeg poverenja. U Vizantiji evnusi su zauzimali veoma visoke položaje i bili su veoma cenjeni i najčešće veoma učeni ljudi kojima su se poveravali zadaci od vitalnog značaja za državu. Potpuno su zavisili od svojih gospodara i verno su im služili kao telesna garda, savjetnici ili vojskovođe. U Italiji su se vekovima kastrirali dečaci kako bi očuvali glasove soprana kad odrastu, dok to papa Lav XIII. Nije zabranio 1878. godine. Tako kralj Uroš, sablažnjen samim njihovim prisustvom i razmetljivošću, pokazao im je na jednu ženu koja je sedela u uglu sa preslicom i kudeljom u ruci. Kada su Vizantijci upitali za njeno ime, rekao im je da je to Dragutinova supruga, Katalina, buduća kraljica. Naviknuti na raskoš, nisu mogli ni zamisliti svoju Anu u takvom položaju. Ali lepota i veličina žena na Nemanjiće dvoru ogledala se baš u njihovoj skromnosti. Katalina je sa suprugom Dragutinom izrodila 7 dece, 5 kćeri i 2 sina, Jelisavetu, Margitu, Katarinu, Ursu i Juliju, i sinove Vladislava i Urošica, koji je još u dečačkom dobu postao monah Stefan. Nema pouzdanih tvrdnji za koga su bile udate Dragutinove i Katalinine kćeri, Ursa, Margita i Katarina, ali se za dve pouzdano zna da su bile udate u Kotromaniće i Šubiće. Katalinin brak je bio veoma skladan i ljubavlju ispunjen, ali i veoma žrtven. Na dvoru su stalno bile prisutne nesuglasice između braće i sinova sa ocem. Naime, kralj Uroš nikako nije hteo da ispuni obavezu i obećanje dato još dok je sa Dragutinom bio zarobljen od strane Mađara, nakon čega je i usledio brak sa Katalinom. Dogovor je bio da Dragutina proglasi za mlađeg kralja i da mu da određene delove države na upravljanje. Na kraju je došlo i do sukoba između oca i sina. Dragutin je uz pomoć mađarskog dvora potukao očevu vojsku na Gatačkom polju u jesen 1976. godine. Kralj Uroš se upokojio 2 godine kasnije. Nakon njegove smrti Dragutina je neprekidno mučila savest. Danilo II. Je zapisao: kada roditelj njegov nije primio takve njegove riječi molbe, nego se s još većom jarošću razgnevio na njega, ovaj mladić, to jest Dragutin, podiže ruku na svoga roditelja. I pošto je bila među njima velika borba u zemlji zvanoj Gacko, sin odale svome roditelju i uze prijesto njegov silom. I nazva se blagočastivi i hristoljubivi i vladar sve srpske i pomorske i podunavske i sremske zemlje, kralj Stefan. Već ostareli kralj Uroš otišao je u manastir i zamonašio se. Tako će Dragutin biti upamćen po dotada nečuvenom delu u kući srpskih vladara, pobuni protiv svog roditelja. Biće to čin koji će, čini se, kasnije izazvati grižu savesti i mučiti ga sve do kraja života. Jer kako Danilo navodi, u Svetom pismu je zapisano: poštuj roditelje svoje. Nesebična i uvek spremna da razume svog supruga, Katarina se posebno isticala u vreme kada je Dragutin, posle slomljene noge, nakon pada sa konja, počeo da pati i sebe izlaže teškim nevoljama. Da leži na kamenju, na trnju, pokriva se krznima životinja. Shvatala je i Dragutinovo odvajanje od nje kao supruge. Njegovo samokažnjavanje je bilo strahovito naporno, ali je ona u njemu videla brata koji se muči radi spasenja svoje duše. Danilo II. Kaže: "Šta da kažem o toliku njegovu podvigu i trpljenju i noćnom stajanju njegovu, molitvama i božanskim pjesmama?" Dragutin se za zagrobni život pripremao na poseban način. Uvijek je bio iskopan grob u zemlji i mjesto mekane postelje bio je prostro oštro kamenje i trnje i u tako spremljenom grobu ležao je. Kao poseban primjer podviga Danilo navodi da ovaj blagočestivi, živeći sa svojom ženom u svome životu, više od 23 godine ne dotaći se nje, no čuvajući se oboje u celomudriju i čistoti, ostadoše živeći kao brat i sestra. Katalina je razumela njegovu pokajničku nameru i iskreno ispovedanje. Zanimljiv je i njen odnos prema deveru Milutinu, koji je oduvek imao pretenzije na vladarsku stolicu svog brata, koju mu je ovaj nakon samo 6 godina vladavine i ustupio. Nakon toga bio je kralj Srema sve do 1316. godine. Nasledio ga je stari sin Vladislav II. Ona je prihvatila primopredaju vlasti među braćom, ali i još više od toga. Kralj Milutin je bio daleko nemirnijeg duha od svog rođenog brata, no ona je to oduvek prihvatala mirno i bez osude. U Žitiju kralja Dragutina zapisano je: "Ljubi mi, moj brate, eto vidiš kako učinih, tako mi se vrati, da više neću vladati na ovom prijestolu koji silom uzeh svome roditelju. A ako nakon ovoga ostanem na ovom prijestolu, kraljujući, tijelo moje ima biti iskušeno od gospoda ljutim neiskazanim kaznama. Jer po dijelima mojim, što učinih, sve ovo doći će name. Jer mislim kako za navek otpadom od carstva budućeg, zaželevši prolazne stvari. Jer bol od ognja očekuje me, vječno uže i tama krajnja. Otrovni crv, škrgut zuba, skrb i tuga ognjene rijeke. Koja će me riječ izbaviti, vazljubljeni? Tko će se zauzeti i pomoći meni koji se mučim? A ti, dragi moj ljubimi brate, uzmi moju carsku krunu i sjedi na prijestolu roditelja svoga, jer Bog tako zapoveda. I u mnogoletnom životu kraljuj i brani otačestvo svoje od nasilja onih koji vojuju protiv tebe. A mene, ljubimoga ti brata, ne zaboravljaj u ljubavi srca svog, a ja idem u sudbinu koju mi je Bog odredio." Katarina je među raškim i srpskim kraljicama iz vremena Nemanjića bila primjer radinosti i odanosti. U svom dvoru je dvorkinjama primjerom pokazivala kako se valja odnositi prema radu, prema mužu, prema deci. Bila je uzorna supruga i snaha, kojoj je iznad svega stalo do bratske sloge i jedinstva. Kao rimokatolkinja darovala je mnoge samostane, ali se zna da je kao svoju zadužbinu ostavila manastir Tronošu. Izabrala je ovo lepo mesto koje je vekovima postajalo centar i rasadnik pisane reči i škole za mladost u Jadru. U manastiru Tronoši se školovao i tvorac naše azbuke, Vuk Stefanović Karadžić. Kralj Dragutin i kraljica Katarina su iza sebe ostavili dosta zadužbina. Raču kraj Drine, Grnčaricu, Tamnu, Papraću, Lomnicu, Ozren, crku Svetog Ahilija u Arilju. Kralj Dragutin je bio drugi zadužbinar manastira Đurđevi stupovi u Rasu, gde je i sahranjen. Prema zapisima Danila II. Dragutin i Katarina su na svom dvoru u Beogradu podigli veliku radionicu za izradu raznih crkvenih predmeta i svešteničkih odeždi, koje su poklanjali crkvama i manastirima, ne samo u Srbiji, već i u drugim pravoslavnim zemljama. Tvore u domu svojem razne sasude sveštene, zlatne i srebrne, ukrašene biserom i dragim kamenjem, kadionice, ručne ripide, zlatne svećnjake i drugo što je crkvama potrebno. Katarina je prva kraljica čiji je dvor bio u Beogradu. Naime, Dragutinu je poklonjen Beograd za prestonicu od strane Ugarske. Zanimljiv je i susret dve jetrve u Beogradu, mlade Simonide, žene kralja Milutina i kraljice Katarine. Braća Dragutin i Milutin dugo su se međusobno tukli. Dugo se nije znao pobednik. Dugo su razmenjivali prostore. Bio je to rat između Srbije i Raške. Konačno Milutin je vratio Dragutinu grad Rudnik. Nastalo je pomirenje, a Dragutinu više nije bilo do ratovanja, već do tihovanja. Prilika za potvrdu mira među zavađenom braćom bila je i poseta kraljice Simonide Beogradu, gde ju je dočekala jetrva Katarina. U Beograd je došla sva u svili i kadifi, biseriju i dragom kamenju. Čekao ju je dever i jetrva. Skromna, obučena vlastelinka i kraljica. Obe iz bogatih, uglednih porodica, ali veoma različite. Posetile su grob Jelene Anžujske. U biografiji kraljice Jelene sačuvan je prvi opis Beograda pod srpskom vlašću. I tako ova blagočastiva Simonida, odlazeći s takvom velikolepnom slavom carskom kroz sve države svoje, i dođe u slavni i sjajni grad zvani Beograd Srpski, koji stoji na obali rijeka Dunava i Save. I tu se u velikoj sabornoj crkvi mitropolitskoj pokloniše sa umiljenjem čudotvornoj ikoni Presvete Bogorodice. Katalina je oko 50 godina proživjela sa svojom svekrvom Jelenom Anžujskom. Njih dve nikada se nisu sukobile, ali naprosto veličina i snaga Jeleninog duha neminovno je zasenila Katarinin život i trud. Verovatno je zbog toga i ostalo tako malo pisanog traga o ovoj ipak posebnoj ženi. Po smrti supruga je Dragutina, njen sin Vladislav II. Pokušao je da povrati krunu Srbije i ispuni zavet među braćom, ali porazio ga je brat od strica Stefan Dečanski, Milutinov sin. Jedno vreme bio je titularni herceg Slavonije. Nakon toga, istorijski tragovi o ovom Katarininom sinu se gube. Njen mlađi sin, Urošic, zamonašio se jako mlad, zadobivši monaško ime Stefan. Veoma mlad se i upokojio. Proglašen je za svetitelja, a u njegovom žitiju stoji da toliko ugodi Gospodu da iz njegovih moštiju tečaše miro. Proslavlja se 24. novembra zajedno sa svetim Stefanom Dečanskim. Katarinina deca su se međusobno jako poštovala i nikada se nisu sukobljavala, što je zasigurno njen veliki uticaj. Ona je sama bila veliki pobornik sloge i mira. Nažalost, nije ostalo zabeleženo kada se upokojila, ali je zapisano da je pored Ane Nemanjić, majke Svetoga Save, bila pravi primjer materinstva i supružanske odanosti. U svakom slučaju, obeležila je značajan period istorije našeg naroda i to baš na onaj način kakav je oduvek bio sinonim za blagočestive hrišćanke, kao supruga, majka i dobrotvor, jer taj put u Hristu je i odabrala. Poštovani slušalci, to bi bilo sve za danas. Ja vam želim laku i ugodnu noć. Do sljedećeg slušanja. S Bogom.
Slušali ste emisiju Majke Hrišćanke, emisiju priredila Olivera Balaban, tonska realizacija Pavle Šofranac.